Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda jurnalist Anora Sodiqova o'ziga tahdid bo'lganini aytdi. Huquq-tartibot idoralari jim. Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Ukrainadagi urushning ilk kunlari Buchada 11 nafar o'zbek muhojiri bedarak ketdi. Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Ommaviy axborot vositalari Taliban mulozimlari Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini O'zbekiston temir yo'llaridan qaytarib olmoqchi. Estoniya, Belgiya va Bulgariya Rossiya kemalari uchun o'z portlarini yopishdi. Moskva Britaniyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Boris Jonsonning Rossiyaga kirishini taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning janubdagi qo'shnilari import qiladigan bug'doyning 90% Qozog'istonga to'g'ri keladi. Shu sababdan Nursultonning bug'doy eksportini to'xtatish qarori qo'shnilari uchun yomon yangilikdir. Dunyoning eng yirik bug'doy yetishtiruvchi davlatlaridan biri bo'lgan Qozog'iston bir vaqtning o'zida mamlakat ichida foydalanish hamda boshqa mamlakatlarga sotish uchun Rossiyadan nisbatan arzon bug'doy import qiladi. Ammo dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi hisoblanuvchi Rossiya joriy yilning mart oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus va Armanistonga don eksportini vaqtincha taqiqladi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi 15 apreldan boshlab 3 oy davomida bug'doy va un eksportini mos ravishda 1 million tonna va 300 ming tonnaga cheklanishini ma'lum qildi. Cheklovlar yozda uzaytiriladimi yoki yo'qmi noma'lum. Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari joriy qilgan keskin sanksiyalar fonida Rossiya hukumati ichki oziq-ovqat bozorini tashqi cheklovlar sharoitida himoya qilish maqsadida bug'doy, javdar, arpa va makkajo'xori eksportini 30 iyunga qadar to'xtatib qo'ydi. Moskvaning bu qarori Rossiya bug'doyining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi eng yirik xaridori Qozog'istonni nisbatan arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Rossiya don eksportini cheklaganidan 2-3 hafta o'tgach Qozog'istonning un ishlab chiqaruvchi shirkatlari zaxiralari tugab, ish to'xtab qolayotgani haqida bong ura boshladi. Qozog'istondagi donni qayta ishlovchilar ittifoqi hukumatni eksportni to'xtatishga chaqirdi. Natijada Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Moskva taqiqi tufayli Qozog'istonda yuzaga kelgan don taqchilligini bartaraf etish uchun don eksportini chekladi. Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Aydarbek Saparovning so'zlariga ko'ra, Rossiya taqiqi qozog'istonlik tegirmonchilarni zudlik bilan mahalliy yetishtiruvchilardan g'alla sotib olishga o'tishga majbur qildi. Qozog'istondagi yetishtiruvchilar o'z hosilini Rossiyadan qimmatroq narxda sotadi. Yirik bug'doy va makkajo'xori yetishtiruvchisi hisoblanuvchi Ukrainadagi urush tufayli jahon miqyosida bug'doy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ko'tarilmoqda. Tojikiston har yili Qozog'istondan qariyb 1 million tonna bug'doy sotib oladi. Bu esa dushanba g'alla importining 94%ini tashkil qiladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori Tojikistonga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hozircha noma'lum. Ammo Qozog'iston cheklovni iyundan keyin uzaytirsa, Markaziy Osiyodagi eng qashshoq mamlakat hisoblanuvchi Tojikistonda keskin oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Non Tojikistonda eng muhim oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, mamlakatda ayrim oilalar nonushta uchun non, choy va shakar iste'mol qiladi. Tojikiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxi asossiz ko'tarilishi oldini olish va eng zaif oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus reja ishlab chiqilganini ma'lum qildi. 1 aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon xalqni oziq-ovqat g'amlab qo'yishga chaqirdi. Rahmon Ukrainadagi urushni tilga olmadi, biroq insoniyatni, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan juda mushkul yo'l kutmoqda dedi. Rahmon tojikistonliklarni yaxshi hosil olish va 2 yillik hosilni jamlash uchun astoydil harakat qilishga chorladi. Rahmon o'tmishdagi inqirozlar, jumladan koronavirus pandemiyasi davrida ham shunday chaqiriq qilgan. Ayrim tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni ish o'rinlari yarata olmayotganlikda, munosib maosh bilan ta'minlamaganlikda va doim xalqni o'z holiga tashlab qo'yayotganlikda ayblab g'azab qilishdi. Oyiga 800 somoni, taxminan 64 dollar maosh bilan men oilamni bir oy boqa olmayman. Qanday qilib 2 yil uchun oziq-ovqat jamlab qo'yishim kerak deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Hozir yana 325 somoniga 50 kilogrammlik bir qop un sotib oldim. Erim bilan birgalikdagi topadigan oylik daromadimizning chorak qismiga to'g'ri keladi, deb yozdi Xo'jand shahrida yashovchi Rahima. Uning 5 kishidan iborat oilasi uyda non yopish uchun oyiga 2 qop un ishlatadi, chunki tayyor non sotib olishga hamma ham qodir emas. Kichik hovlimizni hisobga olmaganda yerimiz yo'q. Aslida Tojikistonda ko'pchilikning ekin yetishtirib, o'zini o'zi ta'minlash uchun yeri yo'q, deb yozdi Rahima. 34 milliondan ko'p aholiga ega qo'shni O'zbekiston Qozog'iston donining eng yirik xaridori hisoblanadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston bug'doyga bo'lgan ichki ehtiyojining qariyb 35%ini import qiladi. Import qilinadigan bug'doyning asosiy qismi Qozog'istondan keladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori O'zbekiston ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun xorijdan, asosan Qozog'istondan 600 ming tonna don sotib olish rejasiga e'lon qilingan paytga to'g'ri keldi. 4-aprel kuni Toshkent, aprel va iyul oylari orasida Qozog'istondan 100 ming tonna bug'doy sotib olish rejalashtirilganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda bug'doy yetishtirish ko'lami 30-iyun kuni o'z yakuniga yetadigan 2021-22 yilgi bozor mavsumida qisqarish kutilmoqda. O'tgan yilda 6.2 million tonnani tashkil qilgan hosil u yil 5.5 million tonna atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turkmaniston 2020 yilda 15.1 million dollarga bug'doy import qilgan. Bu summaning 12 millioniga qozoq bug'doyi xarid qilingan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ashxobodga 2021 yil oktyabr oyida qilgan tashrif chog'ida o'zaro manfaatli shartlar asosida Turkmanistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlari, birinchi navbatda bug'doy va un yetkazib berish ko'lamini ko'paytirishni va'da qilgan edi. Bu esa Ashxobodga so'nggi yillarda Turkmanistonni qiynab kelayotgan surunkali oziq-ovqat, ayniqsa un taqchilligini bartaraf etishga yordam berish kutilgan edi. Ammo hozirgi ta'minot tanqisligi fonida Qozog'iston o'z va'dasidan chiqa oladimi yoki yo'qmi noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi Qirg'iziston import qiladigan bug'doyning qariyb 40% Qozog'istondan keladi. Bishkekning asosiy don yetkazib beruvchisi Rossiyadir. Qirg'iziston don ishlab chiqaruvchilar uyushmasi rahbari Rustam Junushev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda, biz Qozog'istondan g'alla sotib olishni kamaytirdik, chunki u Rossiya bug'doyidan 30%ga qimmat, dedi. Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga don eksportini taqiqlaganiga qaramay, Qirg'iziston yaqin kunlarda Rossiyadan 450 ming tonna bug'doy xarid qilishga umid qilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalonshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytdimki, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uydagi anaqalarni, telefon raqamlari, biron-bir aloqa bog'lash uchun o'zan tarqatinglar dedim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tashisi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyati viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportli kopiyalarni menga yubordi. Bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichikroq aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prostasidan shekilda. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytmoqchiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shaga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim endi.
Dedi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasining nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biron-bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma-qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda-chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlar hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovay qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloq dagi tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayada bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. O'zini abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abdjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. O'zi ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lana olmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pashti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pashti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan shu 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, bola biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavoda bo'lgan. Shuyerda o'tgandan keyin ularni telefona nima zaryadga berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar keyin o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shaurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. Hammasi surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga potlash bo'lgan-ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kunga qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinaga chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinaga chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balki 26, balki 27, balki 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun bortlash bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yilga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. Yo'lga chiqib bu mashinada u mashinada qilib vagonlargacha yetib olgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qolib ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamasgan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi Surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlar tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi. Bu yigitlarni 28 yoki 29 mart kuni uchratib qoldik. Ular Buzovaya tomondan kelyapti ekan. U yerda bir necha kun yertolada jon saqlashgan ekan. Ular Baryazivka tomondan ariq bo'ylab Kalunchinaga kelishdi. Ular mahalliy baza qorovuli Ilya o'z vagonchasida joylashtirdi bir necha kunga. Ularga oziq-ovqat berdik. Bittasini oyoq kiyimi loyga botgan ekan. Men unga o'zimni etigimni berdim. Hujjatlarini ko'rsatishdi. Hammasi joyida ekan. 3 mart kuni chiqib ketibdi qishlog'imizdan. Biz transport bilan ularga yordam bera olmasdik, chunki otishma boshlandi. Ular bilishimcha Kiyev trassasi tomon Ukraina qurolli kuchlari qo'riqlayotgan hudud tomon chiqib ketgan. Lekin keyinroq menga u trassada rus snayperlari otayotgani, hech kimni o'tkazmayotganini aytishdi. O'zbek bolalar taqdiri nima bo'ldi? Bilmayman.
Там працювали снайпери в місцевості на той момент. Снайпери окупанти і якби дуже велика вірогідність того, що могло б їх не статися.
Деде Українець Харбі. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, urush boshlangungacha Ukrainada 4300 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. Ular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va mehnat muhojirlaridir. O'zbekiston hukumati 26 ta reys bilan 6000 dan ziyod o'zbekistonlikni urush harakatlari ketayotgan hududlardan olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq ozodlikka kelib tushayotgan xabarlardan Ukraina hududida, jumladan urush harakatlari ketayotgan mintaqalarda hanuz o'zbekistonlik vatandoshlar qolmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyati So'x tuman Hazrat Ali jome masjidida taroveh namozi o'qilayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida bir guruh rasmiylar yosh bolalarni masjiddan quvib chiqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan so'xlikka ko'ra, masjid imomi ham rasmiylarni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydagan. Hazrat Ali MFA raisi Subhanalloh Nishonov bunday voqea bo'lganini rad etdi. Maktab direktori esa quyi sinf o'quvchilari darslarga kelmay uxlab qolayotgani sababli ularni taroveh namozidan qaytarish ishlari olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 10 aprel kuni So'x tumanidagi Hazrat Ali jome masjidiga shu nomdagi MFA raisi Subhanalloh Nishonov, 5 maktab direktori Baxtiyor Polvonov, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan reyd uyushtirib, taroveh namoziga kelgan yosh bolalarni masjiddan haydab chiqargani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Hammalari bir bo'lib bostirib kirdi, namozni buzib, masjid ichidan yosh bolalarni itarib, baqir-chaqir bilan haydab yuborishdi. Achinarlisi shundaki, bular yetmagandek masjid imomi ularni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydadi. Barcha masjid va mahalla ahli bu voqeadan xafa bo'lishdi va xavotirdalar, deb yozadi So'xlik. Uning aytishicha, diniy erkinlik prezident tomonidan targ'ib qilinayotgan mamlakatda inson huquqlari poymol bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida barcha masjidlarimiz namozxonlar uchun ochiq, hatto yosh bolalar o'z akasi yoki otasi bilan borsin degan prezidentimizning gaplari bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir amaldorlar prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoit va mansablarni suiiste'mol qilmoqda. 9 aprel kuni mahalliy deputat va Hazrati Ali MFA raisi Subhanalloh Nishonov sessiyada prezidentimiz qaroriga qarshi qaror chiqarishga taklif berdi, deb yozadi so'xliklardan biri. Hazrat Ali MFA raisi Subhanalloh Nishonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday taklif kiritganini tasdiqlab, uning sababini bunday izohladi. Men 5 yildan beri shu mahalla raisiman. Har yili qishlog'imizdan bitta, ikkita yosh yigit Suriyaga, Turkiyaga ilm olaman deb ketyapti-yu, qaytib kelmayapti. U yigitlarning xotinlari, onalari mening oldimga yig'ilib kelishadi. 4-chi sinfda o'qiydigan bir bolaning otasi qamoqda, mening uyiga ehson tarqatib borganimda onasi yig'lab, "O'g'lim yarim kechasi masjiddan keladi, dars qilmay uxlab qoladi. U darsdan qolib ketyapti. Shunga mahalla bir harakat qilinglar, bolalar o'qisin, ilm olsin" dedi. Shularni o'ylab kengashga boshlang'ich sinf o'quvchilarini taroveh namoziga kiritishni vaqtincha taqiqlash masalasini kiritganman. Bu faqat taklif edi, yosh bolalar uchun. Faqat taroveh namoziga qolgan 5 vaqt namoziga qarshiligimiz yo'q. Bu farz qilingan. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, dedi Subhonali Nishonov. 5-chi umta'lim maktabi direktori Baxtiyor Polvonov ham 10 aprel kungi reydda qatnashganini tasdiqlar ekan, namozni buzdi degan da'volar yolg'on ekanligini aytadi. Biz masjidning ichiga kirmadik, eshikning tagida turdik. 1-5 sinf o'quvchilarini haqiqatdan qaytarib turdik. Ular kechasi soat 11:30 gacha masjidda bo'lishadi. Uyiga borib uxlaguncha soat 12:00 dan oshadi. Ertalabki darslarga kech qoladigan, kelmaydigan bo'lib qolishdi. Imomlardan iltimos qildikki, shunday kichik yoshdagi bolalarni kechga qoldirmasin. Bolalar avvalo ilm olishi kerak. Buning nimasi yomon, deydi Baxtiyor Polvonov. So'x tumanidagi 3 MFE diniy fon yuqori bo'lgan qizil hududga va yana 3 MFE sariq hududga kiritilgan. Bolalar masjidga qo'yilmagan Hazrat Ali MFE ham qizil hududga kiritilgan. AQSh Davlat departamentining 2021 yildagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonda fuqarolarning fundamental huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda yosh bolalarning masjidlarga qo'yilmasligi, talaba o'quvchi qizlarning hijobda darslarga qo'yilmasligi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlangani bo'lgan edi. Bundan tashqari ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga o'z farzandiga diniy amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga hujum qilgan 24 fevraldan boshlab Rossiya fuqaroligi ortiq tojik mehnat migrantlari uchun orzu bo'lmay qoldi. Rossiyada ishlayotgan yoki u yerga borish istagida yurgan migrantlar ham tojik siyosatshunoslari ham shu fikrdalar. Urush boshlanguncha vaziyat buning tamoman aksi edi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston Rossiya pasportini olgan fuqarolar salmog'i bo'yicha Ukrainadan keyin 2-chi o'rinda bo'lgan. O'tgan 2021 yilning o'zida 103 mingdan ziyod tojikistonlik Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga o'tgan. So'nggi 5 yilda esa 300 mingdan ortiq kishi tojik pasportini Rossiya pasportiga almashtirgan. Aksar tojikistonliklarga Rossiya fuqaroligi byurokratik masalalarni hal qilish va Rossiyada ishga joylashish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishga pul to'lamaslik uchun zarur edi. Ularning ko'pchiligi Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib borishga, ayniqsa oilalarini olib ketishga oshiqmasdi. Настоящее время muxbiri Dushanbe turg'unlaridan ularda Rossiya pasporti yoki uni olish istagi bor yoki yo'qligi, Rossiya fuqaroligi ularga nimaga zarurligi haqida so'radi. Patentga registratsiyaga xarajat qilmaslik uchun dangal tan oldi savolga tutilgan bir erkak. Ertaga Rossiyaga uchib ketyapman. Hujjatlarni rasmiylashtirishga 30 ming rubl sarflashim kerak. Rossiya fuqarosi bo'lganimda bunaqa chiqimlarga hojat qolmasdi, deydi yana biri. Fuqarolik ishi yuzasidan zarur hujjatlarga pul to'lamaslik uchun, deya oldingi fikrlarini takrorlaydi 3-chi dushanbaylik. Menimcha fuqarolikka o'tishga intilishimizning asosiy sababi bu bizning yaxshiroq turmush sharoitiga ega bo'lish istagimiz bo'lsa kerak, deydi so'ralgan navbatdagi kishi. Menga esa Rossiya pasporti kerak emas. Aslida uning aytarli qiymati yo'q. Rossiya rasmiy idoralari xohlagan paytlarida sizni fuqarolikdan mahrum etishi mumkin, deydi yana biri. Tojikistonlik siyosiy sharhlovchi Abdumalik Qodirov Rossiya pasportiga talabgorlar kamayishining iqtisodiy va siyosiy sabablari mavjudligini aytadi. Biroq eng asosiy sabab uning fikricha Rossiya Ukrainada boshlagan urush va buning ortidan Kremlga qarshi joriy etilgan sanksiyalardir. Xususan sanksiyalar rubl kursini tushirib yuborib, iqtisodiyotga katta muammolarni vujudga keltirdi. Hozir Rossiyada ishlab pul topish oson emas. Ish o'rinlari kamayib ketdi. Rossiya hukumati esa birinchi galda o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlashga harakat qiladi. Bu bitta sabab. Ikkinchisi, Ukraina bilan urush. Fuqarolikka potensial talabgorlar urushga borishdan qo'rqishadi albatta. Qolaversa, Jirinovskiy o'lib ketgan bo'lsa ham Sergey Mironov va unga o'xshagan boshqa siyosatchilar tojikistonliklarni fuqarolikka qabul qilmaslikka chaqirib yotishibdi, izoh beradi Qodirov. Rossiya Davlat Dumasi 5-apreldan e'tiboran chet elliklar, jumladan tojikistonliklar uchun Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga o'tish tartib-taomillarini soddalashtirdi. Ammo siyosatshunos Abdumalik Qodirov fikricha, endi bu tojikistonliklar nazarida Rossiya pasporti jozibasini oshira olmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Jurnalist Anora Sodiqova o'ziga tahdid bo'lganini aytdi. Huquq-tartibot idoralari jim. Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Ukrainadagi urushning ilk kunlari Buchada 11 nafar o'zbek muhojiri bedarak ketdi. Ukrainadagi urush migrantlarning Rossiya pasportiga havasini so'ndirmoqda. Ommaviy axborot vositalari: Taliban mulozimlari Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini O'zbekiston temir yo'llaridan qaytarib olmoqchi. Estoniya, Belgiya va Bulgariya Rossiya kemalari uchun o'z portlarini yopishdi. Moskva Britaniyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Boris Jonsonning Rossiyaga kirishini taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. On 13-aprel kuni Rost 24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bu haqida maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O'z zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Tabiiy fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida 1-chi shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050 yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ip o'tkazib sudradi, deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qattiq ranjiganini aytgan. Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22%dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan, deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova men deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga 1 tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim, deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyulardan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 ga yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun 2021 yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,500 ziyod nomdagi kontrafakt va 2,500 nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarli 1,500 ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarli mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qoraqalpog'istondagi 50 qala tumanining 44 nafar fermeri Boston Cluster MCG faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ishni boshladi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilgan. Ammo fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 50 qala tumanidagi 44 fermer joriy yilning fevral oyida o'zlari mustaqil kooperatsiya tashkil qilib, unga Oltin tola bo'ston ishlab chiqarish kooperativi degan nom berdi. Kooperativ 2022 yilning 4 fevral kuni 50 qala tumani davlat xizmatlari agentligi tomonidan ro'yxatga olindi. Fermerlar Bo'ston Cluster MCG paxtani juda arzon narxda olganidan norozi bo'lib, mustaqil ishlash maqsadida kooperativga birlashganini aytmoqdalar. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash fondidan 1 so'm olmay o'zlarining mablag'lari bilan chigit ekishni boshlagan fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari fermerlarni klasterga qaytarish uchun bosim o'tkazmoqda. 10 aprelga o'tar kechasi tuman hokimi va uning o'rinbosari kooperativga birlashgan 7-8 fermerni chaqirib, boshqa bir klaster, 50 qalla oltin tolasi klaster MCJ bilan shartnoma qilishga majburlashgan. Kooperatsiyani to'xtating, ishlaringiz bo'lmaydi. G'aniyev yig'ilishi qarori chiqqan, svodkada ketib qoldi. G'aniyev selektorda meni yomon qildi. Tumanning nomi yomon bo'lib chiqmasin. Mana yangi klaster bilan shartnoma tuzinglar deb hokimimiz do'qurdi. Keyin o'rinbosariga va tuman agroinspeksiya boshlig'i Davlat og'aga bizning oldimizda o'z kabinetida topshiriq berdi. Ertalabgacha kooperatsiyaga a'zo bo'lgan barcha fermerlarga klaster bilan shartnoma tuziringlar, deydi fermer. Fermerlarning aytishlaricha tuman hokimi bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tumandagi fermerlarni klasterlarga birikitib berish haqidagi g'ayriqonuniy farmoyishini bajaraman deb ongli ravishda prezident farmonini buzmoqda. Fermer xo'jayliklarining ixtiyoriy birlashishi asosida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizomning 9-bandida davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari kooperatsiyaning qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan faoliyatiga aralashishga haqli emas deb yozilgan. Ammo bizning hokimlar prezident imzolagan farmondan emas, balki Shuhrat G'aniyevning noqonuniy buyruqlaridan qo'rqadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha klaster bilan ishlab haq-huquqlari poymol bo'lavergandan bezgach kooperativga birlashishga qaror qilgan. 2020 yil 6 martdagi prezident qarori bilan 3 ortiq fermer mustaqil kooperativ tuzish mumkinligi yozilgan. Avvaliga 3 kishi, keyin 4 va 1 oyda 44 fermer birlashdik. Biror so'm kredit olmadik. Kimdir mashinasini sotib pul qo'ydi, kimdir molini sotib, kimdir qarzga olib. Xullas o'z kuchimiz bilan ishni boshladik. O'g'it, yonilg'i muammosini yechib oldik. Paxta ekyapmiz. Shaxsiy mablag'imizni kooperatsiyaga yig'ib, paxta tozalash zavodi va chigitni qayta ishlash zavodi quramiz. Paxtamizni birjada sotamiz degan rejalarimiz bor, ammo bizni tinch qo'yishmayapti, deydi fermer. Fermerlarning Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lishining sabablari bunday. Shartnomadan ortiq yetishtirilgan paxta xom ashyosi uchun qo'shimcha haq tushmadi. Ko'pchilik klasterlar 30% ustama haq to'ladi. Paxtani tashib keltirish xarajatlarini 3 marotaba kam 2019 yilning kalkulyatsiyasi bilan to'lagan. 2020 yilda yonilg'ining 1 litri yil boshida 5,5 ming so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabrga borib 10 ming so'mdan oshdi, ammo paxta xarid narxi eskiligicha qoldi. Qo'shimcha haq to'laymiz, kunjara paxta yog'ini beramiz deb va'da berishdi, lekin berishmadi. Ana shu sabablar fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan. 50 qala tumani hokimi Seydamat Avezov ozodlik bilan suhbatda fermerlar majburlanayotganini inkor qilib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi maqsadida klaster bilan shartnoma imzolash tavsiya qilinayotganini aytdi.
Ular o'zining ixtiyori. Hozir men ularga albatta men rayon rahbari sifatida taklif qildim. 2 klaster bor, qaysidan bittasi agar nima qilmaydigan bo'lsa, unga ikkinchisiga a'zo bo'lsangiz mumkin. U kooperatsiyani yoping, qo'ying degan unda gap bo'lgani yo'q. Bemalol o'zini qonun doirasida ro'yxatda o'tkazib yotibdilar. Uni bu asosida yana bir klaster bizda tashkil bo'ldi. Shu protokol asosida 50 kalo oltin tolasi MCJ klasteri. Men shu klaster tashkil bo'lgandan keyin ularni taklif qildim. Yana agar oldingi klaster sizlarni nima qilmaydigan bo'lsa, mayli mana bu klaster bilan ishlasin. Chunki klasterlarga nima bor, imtiyozli kreditdan pul ajratiladi, ertaga qiynalib qolmanglar dedi. Bu kooperatsiya bular mutlaqo pul olmaymiz, biz o'zimizni o'zimiz mablag' bilan ta'minlaymiz, kredit resurslari olmaymiz deb turibdi. Qiynalib qolsa men ertaga baribir javob beraman tumanni. Shuncha 165 000 xalqi bor, dehqonchilik bor, yer ekilmay qolsa o'zi suv muammosi bo'lib turibdi. Ayolga sug'orilgan, ertaga yoqilg'i yetmay qoladimi yo boshqa bo'ladimi, pul ololmay yo o'g'it ololmay qolib ertaga men xatolashibman deb o'tirsa bo'lmaydi. Taklif qilaman, chaqiraman, fikrimni aytaman, lekin birontasini unday sen o'tasan yo sen qo'yasan degan aytganim yo'q. Men просто taklif qildim,
deydi tuman hokimi Seydamat Avezov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra fermerlar o'zlari uyushib kooperatsiya tashkil etishi mumkin. 2021 yil 16 noyabrda esa prezidentning fermerlar o'z faoliyatida klaster tanlash huquqiga ega bo'lganligi haqidagi farmoni chiqdi. Bu qaror va farmondan anglashilishicha fermerlar endi o'zlari mustaqil tarzda kooperatsiya tashkil qilib ishlashi yoki o'z viloyatidan boshqa klasterni erkin tanlash huquqiga ega bo'ldi. Ammo 2022-yilda o'zbekistonlik fermerlarning kooperatsiya tashkil qilishda yoki klaster tanlashda mahalliy hokimlar to'siq bo'layotgani haqida xabarlar ko'paydi. Vazirlar mahkamasi qarori va prezident farmonining to'la-to'kis ijro etilishida fermerlarning aytilishicha bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning 2022-yil 18-martda o'tkazgan yig'ilishi bayonnomasining ilovasi to'siq bo'lmoqda. Bu ilovaga ko'ra har bir tumandagi yerlar ma'lum klasterlarga biriktirib berilgan va fermer o'z tumanidan tashqaridagi boshqa klaster bilan shartnoma qilish huquqi yo'q. G'aniyevning idorasi hozirgacha tuman hokimlari tomonidan qat'iy farmoyish sifatida qabul qilingan va prezident farmoniga zid ushbu bayonnoma yuzasidan rasmiy izoh berganicha yo'q.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskonsin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2-chi jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi. Lekin 2-chi jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1-chi jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1-chi jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xo'rlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan, degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan proto-demokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda 2-chi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning 2-chi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4 muddatini nolga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi. Putin rejimi deyarli faqat davlat tomonidan an'anaviy ruscha uslubda ishlab chiqilgan, deydi tarixchi Pen. Bu hech qanday inqilobiy harakat yoki fashistik mafkuraning mahsuli emas. Yaqinda vafot etgan Vladimir Jirinovskiy va o'zini faylasuf hisoblaydigan Aleksandr Dugin kabi Rossiyadagi haqiqiy fashistlar Putinning siyosiy tizimlarining markazi emas, balki uning atributlari bo'lib, ular dunyoning ayrim qismlarini nazorat qilayotgan mutlaqo yangi Rossiyani tasvirlaydi. E'tiborlisi, Putin Rossiyasi kelajakka nisbatan tasavvurga ega emas. Rossiya mavjud xalqaro tartib va Rossiyaning undagi o'rni haqida shikoyat qiladi, lekin Rossiya boshqa muqobil qarashlarga ega emas. Putin Rossiyasi va klassik fashizm o'rtasidagi yana bir asosiy farq ommaviy safarbarlikning yo'qligi. Bu hokimiyat tepasiga kelgan ommaviy rejim yoki ommaviy safarbarlik asosida ishlayotgan tuzum emas, deb tushuntirdi Bernard Berman. Aksar diktaturalar singari Putin ham o'z xalqini demobilizatsiya qilishni afzal ko'radi. Gitler va Mussolini degan o'ziga xos diktator yetakchi qiyofasi gavdalanadi. Biroq hozir Putin bilan unday emas. Hozir yaxshimi yomonmi u bizning ongimizda stol oxirida yolg'iz o'tirgan kabi gavdalanadi. Snegovaya Putin Rossiyasida safarbarlik salohiyati yo'qligini va rus jamiyati juda passiv va parchalanganligini ta'kidladi. Qolaversa, Rossiya posttotalitar jamiyat bo'lib, u katta g'oyalar atrofida harakatlanish borasida tajribaga ega emas. Bu esa Rossiya jamiyati Putinning revanshistik g'oyalarini passiv ravishda qabul qilishini anglatadi. Berman Putin Rossiyasini Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniyaga qiyosladi va buni zaiflashgan rejim deb ta'rifladi. Putin siyosiy tizimini Gitler va Mussolinining inqilobiy modernizatsiyalashgan rejimlariga o'xshatishdan oldin 19. asrda pravoslavlik, avtokratiya va milliylikni ta'kidlagan podshoh Nikolay I e'tiqodining qayta tiklanishiga yodga olish kerak. Nikolay I, Pyotr va Ivan Grozniyni oling. Rossiya tarixida bunday g'oyalarning uzoq ildizlari bor. Gitler yoki Mussolini kabi shaxslar haqida gapirishning hojati yo'q, dedi professor Sheri Berman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Internet tezligi past O'zbekiston Rossiyadan qochayotgan IT-chilar uchun qanchalik jozibador? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda chet el fuqarolariga yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olish tarzida investitsiya kiritish huquqi berilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga binoan xorijliklar 1-maydan boshlab O'zbekistonda yashash guvohnomasini talab qilmagan holda yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olishlari mumkin bo'ladi. Shu oy boshida esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Ayni qarorlar O'zbekistondagi urush va sanksiyalar sabab keskin yomonlashayotgan vaziyat fonida Rossiya va Belarusdan minglab IT mutaxassislari o'z mamlakatlarini tark etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislarning aksari Armaniston, Gruziya, Turkiya, Kıbrıs kabi davlatlarga yo'l olgan, ularning orasida O'zbekistonni tanlayotganlari ham oz emas. Moskvalik Aleksey ish joyini O'zbekistonga relokatsiya qilgan minglab IT ishchilarining biri. 32 yoshli bu mutaxassis Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rossiyada ishlash uchun imkoniyat qolmaganini aytadi. Rossiyada ishimiz uchun imkoniyat yo'qoldi. Sanksiyalar sabab servislar bloklandi. Moliyaviy hisob-kitoblar bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. G'arbdagi shirkatlar Rossiya hududidagi firmalar bilan ishlashdan bosh tortayapti, deydi Aleksey. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot kotibi Yekaterina Vorobyova Ozodlik bilan suhbatda. Urush boshlanganidan buyon 50-70 ming orasida IT mutaxassis Rossiyani tark etganini bildirdi. Afsuski, O'zbekiston bo'yicha statistika yo'q bizda. Armaniston bo'yicha bor. Armanistondan ular boshqa ish sharoiti, lozim infrastruktura biror mamlakatlar uchun yo'l ochadi. Gruziya, Kipr, O'zbekiston, Qozog'istonga ular tarqalishadi, deydi Vorobyova. Sharqiy Yevropaning Kremniy vodiysi deya nom chiqargan Belarusda ham IT sohasi mutaxassislari ommaviy ravishda mamlakatni tark etmoqda. Nasha Niva nashri sanksiyalar bois Belarusni 76 ming mutaxassis tark etgani, mamlakat IT sohasining 80% yo'qolib ketish xavfi ostida qolganini yozdi. Ayni paytda Belarus va Rossiya hukumatlari IT sektorini saqlab qolish uchun mutaxassislarga yangi imtiyozlarni taklif etmoqda. Ammo soliqlar kamayishi, armiyaga chaqiruvni 27 yoshgacha kechiktirish va kam foizli kreditlar ko'zda tutilgan imtiyozlar ham IT mutaxassislarini to'xtatib qololmayapti. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot vakili Yekaterina Vorobyovaning ozodlikka aytishicha, mutaxassislarning ketishi sanksiyalar oqibatida kerakli infrastrukturaning yo'qolgani bilan bog'liq. Rossiyalik mutaxassislar g'arb servislari bilan ishlashga o'rgangan. Masalan, oddiy Adobe servisini olaylik. Uni Rossiyada uzaytirish taqiqlangan hozir. IT mutaxassisining faoliyati ana shu servis bilan bog'liq. Sanksiyalar bois bu servislarning ko'pchiligi Rossiyada taqiqqa uchradi. Shuning uchun rossiyalik mutaxassislar sifatli infrastruktura ilinjida boshqa mamlakatlarga yo'l olmoqda, deydi Vorobyova. 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib O'zbekiston xorijlik IT mutaxassislari uchun relokatsiya dasturini e'lon qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Betayin armiya, betayin urush. Rus harbiylari Ukrainadagi urushga borishdan bosh tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada nafaqat shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va muddatli xizmatdagi askarlar, balki ko'ngillilar ham jang qilishmoqda. Chunonchi, o'tgan haftada Rossiyaning eng qashshoq mintaqasi bo'lmish Tuva respublikasidan shunaqa askarlar otryadi urushga jo'natildi. Shu bilan birga Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashishni istamayotgan harbiylar soni ham ortmoqda. Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov Rossiyaning 17 shahridan harbiy xizmatchilar va Rosgvardiyachilar yordam so'rab murojaat qilishganini aytdi. Buyruqni bajarishdan va Ukrainaga jo'nashdan bosh tortishgani uchun ularni ishdan bo'shatishmoqda, siquvga olishmoqda va ustilaridan jinoyat ishlari ochishmoqda. So'nggi eng shov-shuvli voqea Pskov viloyatida yuz berdi. Mahalliy Pskovskaya guberniya nashrining xabar berishicha, Ukrainaga urushga jo'nashdan bosh tortganlar 6 aprelda taxminan 60 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 7 aprelda ular soni 100 nafarga yetgan. Bu harbiylardan ayrimlari Ukraina hududida bo'lishga ulgurgan, qolganlar esa xizmatdoshlarining sarguzashtlarini eshitgach, urushga bormaslikka qaror qilganlar. Urushning dastlabki kunlarida desantchilarning katta guruhi Ukrainada edi. Bilishimizcha, ular Ukrainaga Belarus Respublikasi hududi orqali kirganlar va qator sabablarga ko'ra, jumladan oziq-ovqatlari tugab qolgani uchun u yerdan yana Belarusga olib ketilgan. Pirovardida ular Pskovga qaytib kelishdi. Tushunishimcha, ikkinchi marta Ukrainaga xizmat safariga jo'nashga hech birining ra'yi yo'q, chunki boshida ularni harbiy mashqlar bahonasida aldab olib ketishgan edi. Boz ustiga oziq-ovqat va yoqilg'i ta'minotida ham muammolar bo'lgan, deydi Pskovskaya guberniya bosh muharriri Denis Kamalyagin. Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy xabarlarida Pskov desant shturm divizyasining tafsilotlari haqida lom-lim deyilmadi. Biroq hududiy ommaviy axborot vositalari va Ishchi Svayix Telegram kanalida halok bo'lgan 76-chi desant shturm divizyasi askarlariga doir ma'lumotlar bor. 6 aprel kuni 20 yoshli desantchining o'limi xabari keldi. Uni o'zi tug'ilib o'sgan Bataysikda dafn etishdi. 200-chi yuk bilan qaytgan boshqa harbiylar haqida ham ma'lum qilinmoqda. Ukrainada urushdan bosh tortayotgan harbiylardan ba'zilari xizmatdan bo'shashni istamaydilar, ammo ularning raportlariga imzo qo'yishmayapti, deydi Denis Kamalyagin. Urushga borishdan bosh tortgach, xizmatdan bo'shashga qat'iy qaror qilgan desantchilar odatda harbiy prokuraturaga murojaat qilishmoqda. Pskov diviziyasi harbiylari ustidan jinoyat ishlari ochilgani xususida ma'lumot hozircha yo'q, ammo ayrimlariga harbiy qismlar komandirlari sud va qamoq bilan tahdid qilishayotgan ekan. Yakka yarim tahdidlar bor. Muayyan harbiy qismlarning rahbariyati tarafidan bo'lyapti. Ba'zi harbiy xizmatchilarni odatiy tartibda bo'shatishdi, lekin ayrim komandirlar yuqorining buyrug'ini kutishyapti. Mutlaqo boshqacha vaziyat yuzaga kelgani sababli boshlari qotgan, xizmatdan bo'shash haqidagi raportlarga qo'l qo'ymay turishibdi, deya izoh beradi Denis Kamalyagin. Pskovskaya guberniya ma'lumotiga ko'ra, 6 aprel kuni Rossiya mudofaa vazirligi vakillari Pskovga kelib, armiya ta'minoti va oziq-ovqat zaxiralarini taftish qilganlar, shuningdek harbiy qismlardagi beboshlar sonini surishtirganlar. Kamalyagin Ukrainaga borishdan bo'yin tovlaydigan harbiylar soni kun sayin ortadi, deb hisoblaydi. Kecha 60 kishi edi, bugun 100 taga chiqdi, ertaga 100 ellikdaga yetadi. Bu ommaviy hodisa, milliy xoinlar deb xalq ko'ziga olaboji qilib ko'rsatishlari mumkin, lekin ular ham barchamizga o'xshagan inson. Shunchaki betayin armiya safida betayin urushga, betayin shart-sharoitga borishni istamaydilar xolos. E'tiborli tomon, qahramoni, ayrim hollarda harbiy xizmatchini urushga borish fikridan oila a'zolari qaytarishgan, deydi Kamalyagin. Pskovdagi o'xshash vaziyat Xakasiya Respublikasida ham yuzaga kelgan. Mahalliy jurnalist Mikhail Afanasyev Ukrainada xizmat safarida bo'lib turgan 11 nafar xakasiyalik amonchi jang qilishdan bosh tortganini aniqladi. Jurnalistga ko'ra, amon xodimlari Kiyev viloyatida ularning karvonini Ukraina qurolli kuchlari yakson qilgandan so'ng shunday qarorga kelishgan. Ularni trevoga bilan oyoqqa turg'azib olg'a yurishni, ya'ni Ukraina hududini bosib olishni va ishg'ol qilingan yerlarda tartib saqlanishini ta'minlashni buyurganlar. Askarlar yo'lga tushgan. Bir qismi katta karvon bilan Kiyev ustiga yurgan, ammo Kiyev ostonasida ularning karvoni qattiq hujumga yo'liqqan va alal oqibat yakson bo'lgan. Xakasiya amonidan 7 kishi yaralangan, 1 kishi bedarak ketgan. O'lganlar sonini o'zlari ham bilishmaydi, chunki sanagani hech qachon fursat bo'lmagan. Karvon ko'prikda yo'q qilingan. Hamma o'z jonini qutqarish qayg'usida bo'lgan. O'lganlar hech kimning parvoyiga kelmagan, deya hikoya qiladi jurnalist. Amonchilar Mikhail Afanasyevga ta'minotdagi muammolar haqida so'zlab berganlar. Ularni hali Belarus Respublikasi hududida harbiy mashqlarda bo'lgan paytlaridayoq oziq-ovqatdan qisishgan. O'zlari aytishlaricha, maxsus amaliyot haqida so'nggi daqiqagacha, ya'ni Ukraina chegarasi kesib o'tilgunga qadar hech kim hech nima bilmagan. Karvonga hujumdan omon qolgan 11 jangchi allaqachon Xakasiyada. Afanasyevga ko'ra, ularning bari xizmatdan bo'shatilgan. Hammalari qaytishgan, hammasini modda bilan, ya'ni politsiyachi obro'yi va qadr-qimmatiga dog' tushirgani uchun xizmatdan haydaganlar. Bo'shatgandan keyin ham tinch qo'yishgani yo'q. Birovga churq etmaysanlar, deya bosim o'tkazishyapti. Bu yoqda urush ketyapti. Senlar bo'lsang, har xil mishmish tarqatib yuribsanlar, deb ruhan ezishyapti. Vaziyat juda tarang, deydi Mikhail. Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Rossiya Mudofaa vazirligi askariy talafotlar haqida so'nggi bor 25 mart kuni xabar berdi. O'shanda halok bo'lganlar soni rasmiy qaydlarga ko'ra 1351 kishini tashkil etgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.